Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 19-njy sentýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda ahaly büdjetçileriň aýlyklary ýetirilýär. Häkimetleriň jerime salmak, tölek almak çäreleri başlanýar. Balkanny arzan bahadan döndürilen et adam başyna 1 kilogramdan satylyp başlandy. Trump Abaşanyň Owganstandaky Bagram Karawy adasyny ýerine almagy çalyşýanlygyny aýdýar we beýleki täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen Sermen Ýogşun Anly Gurban tanış edýärin. Irak'ın Gongşi İran'ın üstüyle iverilecek Türkmen vaadi bilen devamlı elektrik yetmezçiliğini azaltmak sinanşıkları Abaşa'nın basışları sebepli başı barmat deyip Reuters kavar kurulugu 19. sentyavrda kavar verdi. İki yurdun arasında yerleşen İran'ın üstüyle Türkmenistan'ın Irak'ı gelecek gaz varı da aktiyekleyip ilkinci gedek 2023. yılı orta atırlı. Göz önüne tutulan çalışmak şartnamasına layıklıkta Türkmen gazını alıp son Irak'ı gaz bilen üpçün etmeli. Emma bir Birleşen Ştaatların Tehran'a karşı giyirilen sanksiyalarını bozmak tövük ölçülüğünü döreceğirdi ve Washington'un tasdiklamağını talep ediyordu deyip havarda belleniyor. Türkmen alalaşygy bilen bagly işleri dowam ettirmek, Irak banklaryna we maliýe guramalaryna garşy sanksiýa girdirilmek töwekkürlüklerini döredip biler we şu sebäpden härlikçe bu alalaşyk togtadyrly diýip Irak'ın premier ministriniň elektrik işleri boýunça kengeşçisi Adel Karim Reuters habar gurulugyna aýtdy. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump söwda alalaşygy we Hatay'ın başlygy Xi Jinping bilen bolmagy mümkin sammit barada edilýän tagarlalar sebäpli Taywan üçin 400 milyon dollarlyk harby kömek bukçasyny tasdiklemekden saklandy. Washington Post gazeti bu habary öz çeşmelerine salgylanyp habar berdi. Neşirin söhbetdoşlarynyň aýtmaklaryna görä, ABŞ-nyň hökümeti bu kömek bukçasyna ok därleri we pilotsuz uçurlary goşupdyr. AKT-nyň wekili Taywana berilmeli harby kömek barada entek gutornukly kararyň kabul edilmeýändigini aýtdy. Aşgabatdaky maslahat köşkünine Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatdaky mejlisi geçirilýär. Oňa Gurmanyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow başlyklyk edýär diýip Türkmen medeniýeti 19-njy sentýabrda habar berdi. Yurt garaşsyzlygynyň 34 ýyllygynyň öň sirasynda geçirilýän mejlisiň gün tertibini Tadahanyň ýazmagyna görä halkyň bagtyar we awadan durmuşyny üpçün etmäge, ýurdun durmuş ykdysatdan mundan welaýatda ösdürilmegine gönükdir. Möhüm meseleler giyirildi. 2024-nji ýylda Türkmenistanyň jem içerik önüminiň möçberi 68 milyard Amerikan dollarynyň geçip 6.10 köterim ösüş görkezdi deyip Biznes Türkmenistan neşri NCA neşrine salgylanyp habar berýär. NCA neşri bu habar Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet ministri Mehmetgul Astangulowyň awadada geçirilýän maýa goýum forumyna aýdan sözlerini salgylanyp çap edipdir. Türkmen ministri ýurtda ykdysadyýetiň diversifikasiýalaşdyrylmagyna, sanly ulgamyň döwlet hususy hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegini we aýlawlyk iqtisadiýete geçilmegini gönükdirilen innovasyon senagat iqtisadiýet modelinin durmuşa geçirilýändigini aýdypdyr. Azatlygyň habarçylary Türkmenistanyň çap edýän ösüş sanlary barada gün soraw berip resmiýlerden anyk düşündürüşleri alyp bilmeýär. Ýurt garaşsyzlygynyň 34 ýyllygyny bellemäge taýýarlanýan hökümet ýurtdaky agyr işsizligi, barhat çuňlaşýanlygy edilýän iqtisat çökkünligi, soň görünmeýän zähmet migrasiýasyny resmi taýdan boyun almayar. Bişkek'in Sverdlovsk etraf gazeti adam hukukları aktivisti Rita Karasartuani köpçülüklüğün bir düzgünçülüklere çağırmakta güneyel tapıp 5 yıl sinir mühretini şertli tutsakluğu hüküm etti ve 50 000 som takminan 572 dolar cerime salli. Ol köpçülüklüğün bir düzgünçülüklere çağırmakta. Şeyle de hakimiyeti zorla ele geçirmeye ya da zorluk bilen saklamaya çağırmakta güneyel tapırlı. Adam hukuklarının koruyucu şu yılın 14. aprelinde tutsak edildi. Ol ödünün yanırmağını Tilekamat Hudaybergen oğlunun çap etmeğin sonra apyadan hatını Facebook sahipasında çap etmeğiyle bağlanıştırdı. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinledin.